Evropa si v uplynulém týdnu připomněla dvě významná výročí. Před 100 lety začala pařížská mírová konference, která měla po devastující první světové válce zajistit starému kontinentu mír na věčné časy. Nakonec ale vydržel pouze necelých 20 let. V lednu 1963 pak podepsali Francie a Německo Elizejskou smlouvu, která završovala směřování těchto dvou odvěkých rivalů a položila základ dnešní úzké spolupráce mezi Paříží a Berlínem. Přesně v den tohoto výročí podepsali obě země novou smlouvu, která má jejich partnerství i přes hlasitou kritiku eurofobní pravice ještě prohloubit. To jsou hlavní témata dnešní Evropy Plus, u které vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
Ledna 1919 se v Paříži sešli zástupci vítězných států a poražených z první světové války, aby jednali o mírových smlouvách a poválečném uspořádání. Největší pozornost se soustředila na Německo jako hlavního iniciátora válečného konfliktu a hostitelskou Francii, která toužila dlouholetého soka srazit do kolen. Hlavním architektem této politiky byl tehdejší francouzský premiér Georges Clemenceau. Jeho roli a pařížskou mírovou konferenci Českému rozhlasu přiblížil historik Jan Adamec.
Klíčovou roli tam vlastně hrály vítězné mocnosti dohody, to znamená Francie, Velká Británie, Spojené státy a Itálie. Rusko vypadlo, protože Rusko se právě topilo v občanské válce. A pak tam samozřejmě byla celá řada nových nástupnických států, které se postupně času konstituovaly. Uvádím schválně ten nedokonavý vid, protože řada států byla v procesu vlastně vytváření často i krvavého definování svých nových hranic, včetně třeba Československa. Pak tam samozřejmě byli zástupci, i když nebyli nějak aktivními spolutvůrci, to byli zástupci těch nových nástupnických států. Na ně se přenesla vlastně ta zodpovědnost, že oni byli těm nástupnickými státy poražených států, to znamená Německa, Rakouska, Maďarska a pak také Turecka. Pro Clemenceaua nebo i další bylo jedna věc vyhrát válku, ale možná těžší věc byla uzavřít nějaký mír. A zvlášť pro Francii, pro Clemenceaua tam byly vlastně dva základní požadavky. Maximálně vlastně odškodnit Francii a porazit v úvozovkách v tom diplomatickém jednání Německo, protože Francouzi samozřejmě museli řešit jako jedni z mála ten klíčový problém, že ačkoliv vyhráli, tak drtivá část války se vedla na jejich území. Němci prohráli a vlastně jejich území nebylo zdaleka tak zasaženo válečnými operacemi jako Francie. Z toho vyplývá ta logika toho až někdy extrémního tlačení na ty reparace, na odškodnění ze strany Francie. Velká Británie ta hrála trošku jinou roli, ta si uvědomovala, že ta udržitelnost těch reparací a udržitelnost vlastně, že to Německo nemůže být úplně zničeno, zadupáno do země. Něco podobného zastávali i Američané. Každý zároveň měl i jinou představu o institucionálním rámci, jak vlastně má ta Evropa být řízena po té první světové válce, jak má vlastně vypadat ten nový versajský mír. Ta komplikovanost těch poválečných poměrů naopak vyžadovala a velká část té práce spočívala v práci těch komisí, které vlastně dostaly vždycky na starosti nějaký problém a teď ho museli řešit. A to byly problémy s minoritami, to byly problémy budoucího uspořádání, hranic. Jednalo se o to, jaké vlastně budou hranice Německa. Ty západní byly celkem vyřešené. Tam se vlastně Clemenceaua dostalo té životní satisfakce, že Alsasko-Lotrinsko se znovu vrátilo pod křídla Francie. A jak se připomíná, on byl jeden z mála vlastně pamětníků toho, že v roce 1871 oni protestovali proti tomu ponížení, že jim Německo vzalo Alsasko-Lotrinsko. Takže pro ně to byl životní satisfakce a tohle by možná stačilo. Jenže pak se řešila otázka východních hranic, o hranic Nového Polska, že, z Horního Slezska a tak dále a tak dále. A to byly prostě složité, komplikované otázky, které vlastně Clemenceau by nejradši řešil nějakým ultimativním jednoznačným aktem. Jemu vlastně záleželo ještě na dalších věcech, to znamená hlavně, které se týkaly hlavně Německa, to znamená odzbrojení, to znamená, aby se prosadila ta 100-tisícová v podstatě neprofesionální armáda. A pak tam byla otázka vlastně toho levého břehu Poriní, které, a tady je třeba připomenout, že Clemenceau tady nezastával úplně to nejradikálnější řešení, které zastával třeba Ferdinand Foch, že tedy ten levý břeh Poriní by se měl natrvalo odtrhnout od Německa a že by tady novou hranicí mezi Francií a Německem měl být Rýn, a že by mezi nimi byl teda to nějaký nový stát, který by byl úplně demilitarizovaný a byl zcela závislý na Francii nebo na společnosti národů. On si byl vědom, že tohle řešení není úplně prosaditelné v dlouhodobé perspektivě. Nakonec se tedy prosadilo, že tam bude na 15 let to demilitarizované pásmo, kde tedy nesmí být německá armáda, aby vlastně se zvýšil ten pocit bezpečnosti pro Francii, protože ten útok na Francii v roce 1914 šel právě z téhleté strany.
Pařížská mírová konference nakonec trvala téměř rok. O jejich výsledcích a poválečné evropské spolupráci mluvil kolega Štěpán Sedláček s dalším odborníkem na tuto etapu dějin 20. století s Petrem Prokšem z Historického ústavu Akademie věd České republiky.
S odstupem času se na první pohled může postup vítězů jevit jako diktát vůči poraženým, ale je však třeba si uvědomit, že po strašlivých zkušenostech války a milionových obětech na bojištích a strádání dalších desítek milionů zázemí převládla snaha takzvaně potrestat viníky tohoto válečného konfliktu. Je třeba si uvědomit, že na bojištích zemřelo 10 milionů lidí a 20 milionů lidí ještě zemřelo v zázemí na následky, buď přímo na následky válečného strádání nebo v důsledku té známé epidemie španělské chřipky po skončení války. Střízlivější hlasy o velkorysejším přístupu s ohledem na budoucnost zanikly ve všeobecném přesvědčení o správnosti tvrdého přístupu vůči poraženým. V důsledku toho byly v roce 1919 podepsány mírové smlouvy s Německem, s Rakouskem a Bulharskem a potom v roce 1920 mírové smlouvy s Maďarskem a Tureckem.
V souvislosti s tou pařížskou konferencí bych se tedy ještě zeptal, jestli to uspořádání v Evropě v roce 1920 už v sobě mělo vypsanou cestu k další světové válce. Bylo podle vás zaděláno na další konflikt už během té mírové konference? V této souvislosti se často připomíná výrok, který o Versajské mírové smlouvě pronesl velitel spojeneckých sil, francouzský maršál Ferdinand Foch. Cituji, to není mír, to je jen příměří na 20 let. O 20 let později tedy začala druhá světová válka.
Chtěl bych říct, že samozřejmě nejvíce poškození se cítili poražení. Německo v podstatě zanikla říše Hohenzollernů, rozpadla se Habsburská říše, rozpadlo se Osmanské impérium a rozpadlo se taky impérium carského Ruska, kde probíhala revoluce a probíhala občanská válka. Ale ani vítězové nebyli spokojeni. Francie požadovala důsledné potrestání Německa a jeho naprosté zničení. Itálie také nebyla spokojena s územními zisky z první světové války. Naproti tomu Američané a Britové neměli zájem na úplném zničení Německa. Naopak zejména Britové s podporou Američanů se snažili pomáhat Německu, zejména oživit hospodářství, sociálně a politicky stabilizovat a znovu Německo takzvaně navrátit do koncertu velmocí. Protože základním cílem britské politiky po první světové válce bylo nepřipustit, aby se Francie stala nejsilnější kontinentální mocností v Evropě, aby vystřídala pozici Německa. Proto do určité míry podporovala právě Německo jako protiváhu vůči Francii.
A řekl byste, že v této snaze o rovnováhu sil velmocí bylo tedy Německo příliš zahnáno do kouta, že to mohlo vést k té další válce?
Takhle, to je velice složitá otázka. Jde o to, z jakého úhlu pohledu. Samozřejmě z pohledu Němců je to samozřejmě, že byli poníženi v podstatě, ano, hospodářsky zničeni a museli si znovu vydobít místo minimálně evropské mocnosti. Ovšem na druhé straně třeba si říct, že nacionalistické a později fašistické proudy právě těchto pocitů ponížení, roztrpčení prostě a touhu znovu se vrátit na výsluní světové politiky využili pro vlastní mocenské zájmy. To výsledkem byl známý nástup Adolfa Hitlera k moci v lednu 1933.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Z historie se teď přesuneme do žhavé současnosti, i když dějinné souvislosti úplně neopustíme. V německých Cáchách podepsali tento týden nejvyšší představitelé Francie a Německa smlouvu, kterou chtějí ještě zintenzivnit spolupráci v hospodářství, obraně, zahraniční politice nebo při integraci pohraničních regionů. Slavnostní podpis cášské smlouvy shrnul kolega Pavel Novák.
Heute ist ein bedeutender Tag für die deutsch-französische Freundschaft. Německá kancléřka Angela Merkelová označila datum podpisu cajské smlouvy za významný den pro německo-francouzské přátelství. Obnovují se díky ní základy spolupráce. Je to podle ní posílení toho, co Francie a Německo chtějí spolu ruku v ruce budovat. Obě země se zavázaly si vzájemně pomoci v případě vojenského napadení některé z nich. Chtějí prohlubovat povědomí mezi svými občany o druhé zemi a podporovat studium jazyka druhé smluvní země. V Evropě chtějí posílit její schopnost jednat samostatně v zahraniční a bezpečnostní politice. Francie má Německu pomoci k místu stálého člena v Radě bezpečnosti OSN.
Budeme muset hodně pracovat na tom, abychom spolu lépe komunikovali. Nejen slovy, ale také v chápání mentality toho druhého národa. Abychom přistupovali s úctou ke kulturním odlišnostem toho druhého a brali je jako obohacení naší vlastní kultury. Měli bychom přesvědčit co nejvíc lidí, aby nás v tom následovali. Vím, že to bude složitý úkol, ale nakonec to povede k obohacení nás všech. Chtěla bych slíbit, a dělám to jménem německé spolkové vlády, že se o to budeme snažit ze všech sil. Ať žije francouzsko-německé přátelství.
V podobném duchu rezonoval sálem cajské radnice i projev francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.
Naším společným cílem by mělo být vytvořit z Evropy ochranný štít před bouřlivým vývojem ve světě. To je náš současný úkol. Konečně lidem vysvětlit, ukázat a předvést, že jsou to francouzsko-německé přátelství, naše společné projekty a evropské ambice, co nás chrání a dává nám možnost znovu opravdu svobodně rozhodovat o našich životech a našem postavení ve světě, ve kterém žijeme. Milujeme naše vlasti, naše přátelství a stejně tak i to, co nás spojuje. Milujeme také Evropu a proto jsme se rozhodli v tom pokračovat se vší silou, odhodláním a nadšením. Ať žije naše přátelství, ať žije Evropa.
Vive notre amitié et vive l'Europe.
Je nesporné, že Francie a Německo jsou dvěma velkými tahouny Evropské unie. Spojenectví a přátelství potvrdila Elizejská smlouva v roce 1963. Obnovila je nynější Cajská smlouva. V někom může vyvolávat obavy, že se dvě největší země Evropské unie chtějí s vidinou odchodu Velké Británie z 28 spojit víc na úkor zbytku unie. Předseda Evropské rady Donald Tusk na ceremoniálu v cajské radnici se při projevu díval do první řady na kancléřku Merkelovou a prezidenta Macrona a pronesl tato slova.
Přijím dziś do Aquisgranu s mocným překonáním.
Přijel jsem do Cách se silným přesvědčením, že vaše rozhodnutí posílit spolupráci mezi Německem a Francií může a mělo by být prospěšné celé sjednocené Evropě. Drahá Angelo a milý Emanueli, známe se natolik dobře, abych neměl důvod pochybovat o vašich záměrech a plánech. Evropa dnes potřebuje obnovit víru ve smysl solidarity a jednoty. Chci doufat, že posílená německo-francouzská spolupráce k tomu přispěje.
Pracujte nad jejich vzmocněním i nepozvolte umřeť té idei.
Donald Tusk vyzval oba politiky, aby se přičinili o posílení myšlenky jednoty Evropy a nedovolili, aby zahynula. Francie a Německo ji podle něj potřebují stejně jako Polsko, Litva, Bulharsko nebo Irsko. Merkelová i Macron na to nemají zapomenout ani v příštích dnech. A kdyby snad přece, Donald Tusk slíbil, že jim to bude průběžně připomínat. Pavel Novák, Český rozhlas.
56 let před slavnostním aktem v Cáchách se odehrál obdobný v Paříži. V Elizejském paláci podepsal tehdejší prezident Francie Charles de Gaulle a západoněmecký kancléř Konrad Adenauer smlouvu o přátelství a spolupráci, která od té doby nese jméno sídla francouzských prezidentů. Elizejskou smlouvu a její nástupkyni z Cách teď rozeberu s odborníkem na Německo a Francii z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Davidem Emlerem. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Zastavme se nejprve u Elizejské smlouvy. Jak konkrétně formulovala tu spolupráci mezi oběma zeměmi a naplnila to, co s ní její signatáři zamýšleli?
Elizejská smlouva byla skutečně, řekněme, základní stavební kámen toho francouzsko-německého usmíření po druhé světové válce. Byla velice ambiciozní, průlomová. Je pravda, že to naplnění vlastně těch vizí, které tam byly původně načrtnuty v celé řadě oblastí spolupráce diplomatické, obranné, kulturní a další, že nebylo úplně stoprocentní, ale řekněme, že se podařilo skutečně to, co se jejím tvůrcům jak si zdálo být zásadní, to znamená zblížení těch národů, uvedl bych možná jedno zajímavé číslo. Po dobu trvání té Elizejské smlouvy do dnešního dne se mezi Francií a Německem vyměnilo 9 milionů studentů. 9 milionů mladých Francouzů a Němců cestovalo do toho druhého státu, učilo se ten druhý jazyk a myslím si, že to zajímavým způsobem vypovídá o tom, jak ty státy skutečně byly ochotny si vzájemně nabídnout dialog a nějakým způsobem spolupracovat. Nahradili tím vlastně to 100 nebo 150 let dlouhé období neustálých třenic a těžkých válek, které stály samozřejmě miliony a miliony mrtvých.
Jste o ní mluvil jako o základním kamenu toho francouzsko-německého sblížení. Takže když ji porovnáme třeba se založením Evropského hospodářského společenství, s přijetím tehdejšího západního Německa do NATO, jaké místo má ta Elizejská smlouva právě v tom procesu francouzsko-německého zbližování, usměřování v druhé polovině 20. století?
Řekl bych opět, že je skutečně zásadní a klíčový. Co se týká toho Evropského hospodářského společenství, Severoatlantické aliance a dalších projektů, je to samozřejmě součást, ale je to spíše kontext, který řešil hospodářské otázky, bezpečnostní otázky během studené války. Ale pokud se budeme skutečně bavit o tom francouzsko-německém usmíření, o tom procesu té rekonciliace, jak tomu říkáme, tak skutečně ta Elizejská smlouva byla tím průkopovým, tím průkopnickým činem, který obrátil vlastně tu spolupráci, to nepřátelství obrátil k tomu postupnému procesu zblížení.
Liší se ta nová cášská smlouva, ať už obsahově nebo kvalitativně od té Elizejské, nebo jenom vlastně prohlubuje tu už započatou úzkou spolupráci a je takovým přirozeným nástupcem té původní dohody, té Elizejské smlouvy?
Tam záleží, z jakého úhlu pohledu se na to budeme dívat. Původně byla zde zejména ze strany Francie, ze strany prezidenta Macrona velká ambice, aby ta cášská smlouva skutečně byla opět nějakou revoluční průlomovou změnou. On měl takovou ambici od okamžiku svého zvolení, avizoval, že chtěl vlastně znovu založit evropskou spolupráci, znovu nastartovat evropskou integraci. Myslím si, že ten výsledek, ta skutečná cášská smlouva, která byla podepsána, je daleko více kompromisní, je daleko více umírněná, jedná se skutečně spíše o určitou evoluci těch francouzsko-německých vztahů, ale neznamená to, že by to byl nějaké selhání nebo nějaký konec té spolupráce. Naopak ta spolupráce se snaží rozšiřovat, zejména v oblasti diplomatické a bezpečnostní. A je tam taková ta třešínka na dortu, která je často zmiňována, že Francie otevřeně jaksi avizuje, že bude podporovat Německo v té snaze získat křeslo stálého člena Rady bezpečnosti, což nikdy zatím takhle otevřeně oficiálně nebylo řečeno. Zajímavé na této smlouvě cášské je také to, že ona vlastně dubluje celou řadu smluv multilaterálních, ve kterých jsou Francie i Německo vázány, ať už je to Severoatlantická aliance, opět evropská integrace, ale je vidět, že Francie a Německo cítili určitou potřebu jaksi vybudovat určitou pojistku pro případ, že by nastal nějaký konflikt, že by například Severoatlantická aliance dala od toho ruce pryč, řekla, že tohle to nebude řešit. Francie a Německo říkají v tomto dokumentu, že oni od toho ruce pryč dávat nebudou. V případě, že jeden z nich bude napaden, tak ten druhý mu v každém případě přijde na pomoc.
Bych se ještě jednou vrátil k té kritice té nové cášské smlouvy, zejména z kruhů krajní pravice, ať už ve Francii, tak v Německu zaznívaly hlasy, podle nichž ten nový dokument v podstatě zakládá nový superstát, který nechá Evropskou unii na vedlejší kolej a podobně. Připomínám, že v tomto duchu se vyjádřil třeba i bývalý český prezident Václav Klaus. Jsou tyto názory scestné nebo z čeho vycházejí?
Řekl bych, že tato kritika ze strany zejména té radikální, někdy až extremistické pravice, je čistě účelová. Je samozřejmé, že těmto představitelům národních států, nacionalistům, je jakékoliv prohlubování mezinárodní spolupráce, cokoliv, co může posunout evropskou integraci, a priori nepříjemné. Je tady i řada otázek, které můžeme vidět na tom pozadí, na tom kontextu. V okamžiku, kdy ve Francii je velice úspěšné hnutí žlutých vest, nedávno oznámilo, že chce i kandidovat do Evropského parlamentu. Jestli na tom někdo může tratit, tak to budou zejména tyto populistické strany. Marine Le Penová bude tratit, protože pokud bude někdo volit hnutí žlutých vest, tak to budou zejména, zdá se podle těch předpokladů, voliči Marine Le Penové, kteří vlastně utečou od ní. Ona se nějakým způsobem musí tedy přihlásit o své slovo a nějakým způsobem být vidět, být slyšet. Takže toto byla zřejmě jedna ze záminek, jakým způsobem se může dostat do toho mediálního prostoru. A ta kritika, se kterou ona konkrétně přišla, byla naprosto nepřijatelná. Byla vypuštěna celá řada lží a nesmyslů, která v té smlouvě vůbec není. A jejíž obsah je naprosto pochybný. Tam byly zmínky o tom, že bude povinná výuka němčiny ve Francii a opačně, nebo dokonce, že Alsasko bylo prodáno Německu a nějakým způsobem ustoupeno, což je samozřejmě něco, co je naprosto nesmyslné.
Říká odborník na německo-francouzské vztahy z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy David Emler. Díky, že jste byl hostem Evropy+.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A na závěr ještě jednou Cášská smlouva, tentokrát z pohledu českých politiků. O jejím významu pro Česko a evropskou integraci mluvil ve vysílání Českého rozhlasu Plus moderátor Martin Matějka s poslanci Evropského parlamentu Janem Zahradilem z ODS a Stanislavem Polčákem zvoleným za Starosty a nezávislé. Podle něj nelze význam Cášské smlouvy přeceňovat.
Není to podle mého názoru nic zásadně přelomového, spíš je to jenom takový mírný odvar toho, co chtěl pan Macron. Takže podle mého názoru je třeba jí věnovat pozornost, protože má i určitá rizika, úskalí i třeba pro Českou republiku, ale nepřeceňoval bych ji stejně jako tu Elizejskou smlouvu.
Pane Zahradile, vy už jste řekl, že to představuje přesně tu podobu Evropské unie, proti které se ODS léta staví. Podle vás Česká republika v roce 2004 nevstupovala do budoucího federálního superstátu. Tak touto smlouvou tedy může vzniknout nějaký superstát? Není to prostě jen dvoustranná záležitost dvou států?
Touto smlouvou určitě federální superstát ještě nevzniká, ale zároveň je to jasné gesto, jasný symbol, kam Francie a Německo Evropskou unii směřují a budou jí směřovat v budoucích letech. To znamená užší hospodářské propojení, sjednocování rozpočtových, fiskálních, zřejmě i daňových, možná sociálních, azylových politik. A samozřejmě, aby bylo jasno, my to v žádném případě žádným zemím nechceme zakazovat. Ostatně i současné evropské právo, primární právo, umožňuje státům posílenou spolupráci. Takže jestli Francie a Německo si přejí takovýmto způsobem postupovat, je to jejich věc, tak to klidně dělají. Ale já se obávám, aby to časem nevedlo k tomu, že budou nutit nějakým dostředivým způsobem ostatní země, aby je následovali. A k tomu by se třeba zrovna české politické strany měly zcela jasně vyjádřit, jestli hodlají Francii a Německo v tomto směru následovat nebo nikoliv.
Taková tedy byla a je historie a současnost francouzsko-německých vztahů a jejich vnímání z unijního a českého pohledu. Německo a Francie budou nepochybně hrát důležitou roli v evropské politice i v následujících letech. Sledovat a rozebírat ji bude určitě také Evropa+. Naslyšenou u dalšího dílu našeho pořadu se s vámi těší Filip Nerad.